Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 nëntorit ja argumentet kryesore. U paraqit në Vatikan konferenca 23 ndërkombëtare organizuar nga Këshilli Papnor për Shëndetin nga data 13 deri me 15 nëntor mbi temën mbarritoria në mjekimin e fëmijëve të smur. Mikrofonin ton kardinali Barragan. Të dy fishohen përpjeket për të liruar njeriu nga fantazmat e racizmit e të ksenofobisë. Kështu pohon Imzot Bruges, sekretari i Kongregatës së Vatikanit për edukimin katolik në takimin të mësojmë kujtesën për të jetuar në Evropën e lirë e të drejtë. Kalendari kishtar përkujtoi sot Shën Martinin e Turit i Peshkëve, ndërsa duke shfletuar kalendarin historik përkujtojmë sot jezuitin shqiptar atë Gjon Karmen e Franceskanin atë Leon Kabashin e lajme tjera. Një përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Filloi në Budapest takimi përfaqësuesve të Celisë Shejt me Rabinatin e Madh të Izraelit, ku shtuar perspektivave katolike e hebraike në shoqërinë civile. Një reflektim i rrugën në cilën duhet ecin hebraizmi e katolicizmi për të dëpërtuar në Indin shoqëror ku jetojnë. Për këtë janë mbledhur përfaqësues të dy feve në Budapest në takimin ndërmjet Komisionit të Celisë Shejt për marrëdhëniet fetare me hebraizmin dhe delegacionit Rabinatit të Madh të Izraelit për marrëdhënie me Kishën Katolike. Tema e takimit është shoqëria civile dhe feja, perspektiva katolike e hebraike.
Sot paradite në salën e shtypit e Celisë Shejt u paraqet konferenca 23 ndërkombëtare organizuar nga Këshilli Papnor për mbarritorinë e shëndetit me temën mbarritoria në mjekimin e fëmijëve të smur që do të mbahet në Vatikan me 13 deri me 15 nëntor.
Qëllimi i konferencës është punoi për një ardhmëri plot shpresë për shumë vocrak, viktimat smundjeve të ndryshme në vitet e para të jetës. Do të shkëmbehen mendime posaçërisht për problemin e vdekshmërisë së fëmijëve, duke pasur mirë parasysh se akoma sot, çdo vit, 4 milion posalindur vdesin në 26 ditët e para të jetës. Por është hera e parë që përballohet kjo temë. Të dëgjojmë kardinalin Javier Lozano Barragan, kryetar i Këshillit Papnor për mbarritorinë e shëndetit.
Në një mënyrë kaq të përcaktuar nuk është përballuar asnjëherë. Është folur për këtë problem, por duke parë në përgjithësi, duke prekur ndërmjet temave të tjera, për shembull asaj të sidis, të depresionit, të lidhjes së sëmundjes me ekonominë e tjera. Gjitha këto tema janë diskutuar në konferencat e mëparshme. Këtë herë do të trajtohet ky argument sepse është zgjedhur nga Ati Shejt. Ai personalisht na kërkoi ta trajtojmë në mënyrë të veçantë temën e mbarritorisë në mjekimin e fëmijëve të smur, e kjo sepse kemi miliona fëmijë të smur. 2 milion e gjysmë janë vetëm fëmijë të smur nga SIDA e transmetuar prej prindërve, e pastaj janë edhe një mori smundjesh të tjera. Nuk do të flasim për mënyrën e mjekimit të fëmijëve, kjo u takon mjekëve. Puna jon ka të bëjë me kujdesin mbarritor, me ungjillzimin e fëmijës së smur. E ky është një problem urgjent.
Dihet se do të marrin pjesë dhe specialistë nga mbar bota, specialistë të mëdhenj. Që kritere u noqen për zgjedhjen e pjesëmarrësve e për përcaktimin e temave të diskutimeve të tyre, që është parsore për dikasterin.
E la realtà, il pensiero e l'azione.
Është realiteti, mendimi, veprimi. Tri hapësira këto që duhet t'i mbulojmë plotësisht. Cili është realiteti i fëmijëve të smur e veprimtaria baritore që zhvillohet me ta? Që thot fjala e Zotit mbi këtë argument? E sidomos, që duhet të bëjmë ne? Në kuptimin se nuk është dikasteri ai që duhet të veprojë drejt për drejt, në të vërtetë ne jemi një lloj krahu i Atit të Shejtë që zgjatet për të orientuar, për të koordinuar e për të promovuar ungjillzimin, ndërsa në realitet, në mendim e në veprim, fjala u takon specialistëve. Ne e vëmë në dispozicion gjithçka të mirë që gjendet në çastin aktual lidhur me këto argumente.
A ka më një aspekt posaçëm të kësaj teme për cilin ju dëshironi të flisni? Diçka që ju prek në mënyrë të veçantë, që dëshironi të tingëlloj si mesazh?
Quello che mi sta a cuore l'evangelizzazione.
Ajo që kam më për zemër është ungjillëzimi e jo vetëm asistenca. Duam të kuptojmë si mund të bëjmë konkretisht mjekimin e lumturisë e të shëndetit që pastaj lulëzon në shëlbimin e amshuar. Do më thënë, si t'i lemë fëmijët të afrohen tek Jezusit, mos i pengojmë, sepse mund të pengohen, për shembull përmes psikologjisë. Psikologjia ndihmon shumë për të kuptuar moshën evolutive, për kuptuar fëmijën. Po, por nga njëherë psikologjia mund të na largojë nga Krishti, e atëherë lërini fëmijët të vinë tek unë. Kjo më intereson më shumë se të gjitha.
Dihet se kisha, strukturat e kishës, janë në vit të parë të frontit në asistencën e të smurëve, fëmijët rritur. Por nga një herë krijohet përshtypja se opinioni publik nuk e di sa kapilare është veprimtaria kishës. Edhe në rastin e disa smundjeve si sida, menoni se duhet të njihet më mirë kjo veprimtari?
Abbiamo bisogno che sia meglio conosciuta.
Po, është nevojshme të njihet më mirë, por unë kam përvojë në disa vendeve në të cilat vepron kisha, në kuptimin se nuk dëshirohet që opinioni publik të njihet me atë që po bën kisha. Po jap një shembull, Siden. Ne kemi në botë 27% të gjitha qendrave për mjekimin e të smurëve, përballë 44% të qendrave që mbahen nga qeveritë, e pastaj vijnë organizatat si ato jo qeveritare me 11% dhe ato të emërtimeve të ndryshme fetare me 8%. Por ekziston prirje për të mos e njohur këtë veprimtari të kishës. Thuhet vetëm se për sa i përket sides, kisha ka shumë përgjithësi sepse i kundërvihet përdorimit të profilatikut. Shkaku është gjithë një njëjtë, ka entitetet e cilave për arsye nga më të ndryshmet ndoshta edhe për interesa, nuk u levërdis të njëhet botërisht me atë që bën kisha katolike për zonat të ndryshmet të botës. Duhet menduar se vetëm për sa i takon sides, kisha katolike ka 114 qendra asistence shëndetësore në mbar botën.
Të dyfishohen përpjekjet për të shliruar njeriu nga fantazmat e racizmit, të shtypjes, të ksenofobisë. Ky është një nga fragmentet e fjalimit që mbajti im zotë Jean-Louis Bruges, sekretari Kongregatës për Edukimin Katolik, gjatë seminarit 4 të organizuar nga Këshilli i Evropës, me pjesëmarrjen e ministrave të arsimit të vendeve nënshkruese të Konventes Kulturore Evropiane. Takimi me temë të mësojmë kujtesën për të jetuar në Evropën e lirisë e të së drejtës u mbajt në Nurembergen, Dakau, më 5 deri më 7 nëntor.
Vlera dhe detyra e kujtesës ishin në qendër të vëmendjes në fjalimin që mbajti zot Bruges në Nurmberg, vend simboli ngjarjeve dramatike si mbledhjet e mëdha të nazistëve, por edhe proceset gjyqësore të atyre që u njollosin me krime të rënda kundër njerëzimit. Fakte këto, tha prelati, që flasin për dramën e një epoke në të cilën u shkel nën thundën naziste vetë digniteti njeriut. Prandaj Selia Shejt i vlerëson lartë të gjitha nismat që vijojnë, t'i kujtojnë të ngjarjet e errta, duke parë si thirrje për përgjegjësinë e ndërtimin e së sotmës e të së nesërmes së Evropës.
E pikrisht drejtësia e liria, nënvizoi sekretari i Kongregatës për Edukimin Katolik, janë themelore për të shmangur rrezikun e përsëritjes regjimeve totalitare që nuk e respektojnë njeriun. Një rrezik i tillë do të ishte gjithnjë i mundshëm, nëse do të mungonte pasioni për drejtësinë e lirinë, si dhe impenjimi për të kujtuar atë që i ndodhi miliona bijve të popullit hebrejk. Për më tepër, tha im zot Bruges, duhen dyfishuar përpjekjet për të liruar njeriu nga fantazmat e racizmit, përjashtimit, të shtypjes, të skllavërimit e të ksenofobisë.
Këto tekqija minojnë themelet e bashkëjetesës njerëzore. Këndej, detyra dhe e kujtesës duhet të vijoj të tund zemrët e mendjet për të njohur të keqin e për të refuzuar, duke në ngjallur guximin të luftojmë për të miren e për të kundër vënd së keqës. E kjo detyrë gjen shprehjen e vetën përpjekjen për të bërë njeriun sa më njerëzor, duke kontribuar kështu në ndërtimin e një Evrope më solidare, më demokratike, që respekton larmit dhe është e vedishme për dignitetin e saj. Fletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin kishtar me 11 nëntor, kisha përkujtoj Shën Martinin e Turit i Peshgev. Për Shën Martinin thuhet se ishte ushtar me zor, i Peshgev për detyr, murg për vullnet. I lindur në Panonite e Hungarisë, Prej një tribuni, ndoqi karrierën ushtarake në radhët e rojve të perandorisë. Fmirin e kaloi në pavitë e Italisë, pastaj si ushtar shërbeu në Francë. Mbasi u pagzua, u vu në ndretimin shpirtëror të Shën Hilarit.
La karrierën ushtarake e pak mrapa themeloi të parin kuvend rregulltarësh pranë Poitiers. Si u shugurua me shtarë, pas vdekjes i peshkëve të Turit, u zgjodhi peshkëvi asaj selie. Si bari i këtij diocezi u bë apostull, mësues e bamirësit të gjithëve, posaçërisht varfërve i fshatarve. Mendimin e murgarëve të vet, ndihmoi fuqimisht shtresat e ulta të katundarëve të barinjve dhe i dashkas për parimit shoqëror të vendit e të mbar Galisë. Vdiq në moshë të shtyrë në vitin 397.
Shën Martini është i pari shejt, jo martir i nderuar në Ilter prej Kishës. Ikonografia e paraqet gati gjithherë mbi kalin e vet duke prerë me shpatë mantelin e tij për të mbuluar një të varfër që dridhej rrugës prej Siftofti. Papa Benedikti XVI duke i kujtuar Shën Martinin e Turit në lutjen e Englit të Nxot me 19 nëntor të vitit kaluar, i ftoi besimtarët të ndjekin shembullin e tij. Ti lëm me një anë interesat personale, tha papa, e të punojmë me pasion të vërtet për të miren e përbashkët.
Një pasion i tillë theksoi ati shejt e shtyu 1700 vjet më parë ushtarin e panonisë lashtë Martinin, ta kuptonte e ta jetonte në mënyrë krejt jashtëzakonshme karrierën ushtarake. Ishte krishterimi që e mësoi ti respektonte e ti mirë kuptonte të gjithë. Të sidhej me shërptorin e vetë si me një vlla, e të largohej nga dëfrimet vulgare. E krishterimi e mësoi dhe të ndante mantelin e vetë me një varfanjak që të dridhej nga e ftohta, gjest që e bëri një nga shenjtorët më të nderuar në Evropë. Ky gjest, pohoi papa, ka një logjik të përcaktuar.
Është logjika që të shtyn të ndash gjithçka me tjetrin në të cilin gjen shprehjen dashurie vërtet për të afërmin. Shën Martini na ndihmoft të kuptojmë se vetëm përmes impenjimit të përbashkët për të mbështetur njëri tjetrin, mund të përgjigjemi sfidës së madhe të kohës sonë, ndërtimit të një bote në të cilën mbretëron paqja e drejtësia, ku çdo njeri mund të jetojë me dinjitet. E kjo mund të bëhet realitet vetëm nëse fiton e përsin modeli botëror i solidaritetit të vërtet që është në gjenjë të siguroj të gjithë banorëve të planetit ushqimin, ujin, ilaçet e nevojshme, por edhe punën, burimet energjetike, pasurit kulturore dhe njohurit shkencore e teknologjike. Duke shfletuar kalendarin historik, përkujtojmë sot jezuitin shqiptar A. John Carmen, dëshmitarin e patrembur të fesë krishterë gjatë diktaturës komuniste të Enver Hoxhës dhe etnografin e shquar të popullit shqiptar, filozof e poliglotti përmendur që mori pjesë me dramën e tij të pashkruar në qelitë hetusisë duke provuar torturën e veçantë të mbylljes për javë të tëra në një arkivol me vetëm një vrim për frymarrje, shpikje kjo e denjë për Nevzat Haznedarin që projektoi dhe vuri në jetë për herë të parë me sukses në Thojza. Edhe Kafka t'i kanë dy zgavra, ku vdekja dhe syt, atë dhe uim, Hamlet me Kafka burgjësh ndërduar, shkruan poeti bashkohor Visagjiti. Atë John Karma, që dënuar me 15 vjet. Po të ndalimi për pak minuta tek veprimtaria e jezuitit shqiptar Atë John Karmes e pikrisht tek misioni shëtitës i jezuitve në malësit e zonat e thellat e veriut të Shqipërisë. Hera pare pjesëmarrjes së Atë John Karmes në misionin shëtitës ishte në vitin 1931, kur që kthyer nga studimet teologjike që kishte bërë në Itali. Hera dytë pjesëmarrjes së tij në misionin shëtitës ishte në vitin 1935-36 dhe e hera e tretë në vitin 1938-39. Gjatë këti misioni shëtitës, si të gjithë misionare tjerë, jezuit për mënyrë të posaçme, Atë John Karma, duke predikuar ungjillin, duke rrëfyer e kremtuar sakramentet e shejta, duke shuar mrit e pajtuar gjaqet, përgatiste relacionet e holësishme mbi jetën, mbi zakonet e doket e popullit shqiptar ndërmale, që u botuan në anuarin e provincës Venete të shoqërisë jezuitëve letere edifikanti. Vjetar i cili sot njihet pak e që meriton një studim të posaçëm. Në këtë vjetar gjinden edhe shkrimet e panjohurat e Ad John Carmes që hedhin dritë mbi veprimtarinë e tij si misionar i paqes, i dashurisë ndër zonat malore shqiptare. Duke shlituar kalendarin historik, përkujtojmë sot atë Leon Kabashin, franciskan shqiptar në 10 vjetorin e vdekjes.
Atë Leon Kabashi, i lindur në Shkodër më 25 mars 1906, kreu studimet në liceun Ilirikum në vitin shkollor 1927-28, ishte njeri nga maturantët e parë. Unis pastaj për në Sien, ku vjoj studimet për filozofi e teologji e më pas edhe për piktur. Jetë ngarkuar me veprimtaria ju e Atë Kabashit, që mbajti në një dorë hosten si meshtar, penen si profesori liceut Ilirikum e sekretari Atë Gjergjfishtës, librin si drejtori i pari bibliotekës franceskane e penelin si një ndër piktorët e parë të pikturës kishtare katolike shqiptare.
Atë Leon Kabashi njihet për kujdesin që tregoi në ruajtjen e mozaikëve të lashtë të kishës së Rubikut e për veprat që realizoi në katedralen e Shkodrës, në Rubik e në Lezhë, të gjitha të zhdukura nga rrebeshi komunist. Mbeti kështu piktor pa vepra, por vijoi të ishte meshtar me vepra të mëdha. Kujtohet për shumë fillime, duke nisur që nga mesha parë që kërmtoi mbi gërmadhët e kishës së Shnanovit në Laçmë 1990 e pastaj në kishën franciskane të sapo kthyrën duart e të Zotëve.
Mbylli syt më 11 nëntor 1998 në duart e franciskanëve të rinj, duke parë si lulzonte përsëri provinca e Zoes Nunciat, së cilës ja kushtoi veprat e humbura e ata që nuk humbasin kurrë.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek figura e Louise Monet, gruaja që mori pjesë në Koncilin e dytë kishtar të Vatikanit. Emri i Louise Monet sot është pak i njohur, ndonëse vepra që themeloi pati një vlerë të jashtëzakonshme. Vllai i saj njihet shumë më tepër, e kemi fjalën për Jean Monet, partizan guximtar e themelus i Evropës. Louise Monet lindi në një familje borgjeze në Cognac, qytet në Francën perëndimore, ku mori edukat thellësisht krishter. Në prehrin e ngrohtë të familjes, e mësuan t'ia hapte zemrën gjithë botës.
Në moshën 19 vjeçare shkoi në Lourdes për të marrë pjesë në një miting të rinisë krishter punëtore, shoqat në të cilën marrin pjesë një numër i madh të rinj punëtor që jetonin së bashku për vojën e fesë krishter. Për Louise-n, ky ishte një çast tepër i rëndësishëm. Kuptoj se feja e krishter nuk duhet për të rritur vetëm në mjediset punëtore, por edhe në ato borgjeze. Kështu vendosit themelonte një shoqat për njerëzit që nuk bënin pjesë as në botën punëtore e as në atë fshatare. Mund themi se bëhej fjalë për një grupim kushtuar mjediseve të pavarura.
Prandaj shoqata themeluar me 1935 nga Louise Monet u quajt rinia e pavarur femrore kristiane. Në të mërnin pjesë vajza borgjeze nga mosha 14 deri në moshën 28 vjeqare. Me pas portat u hapen edhe për të rritur burra e gra, lindi kështu veprimi katoliki i mjediseve të pavarura. Louise Monet dëshiron të kështu të ndërton të një botë më të mirë e më të drejtë. Për ta bërë këtë, duhet ndryshuar sa mendësia e njerëzve, aq edhe mënyra e jetesës së tyre.
Në veprimin katolik të mjediseve të pavarura, organizohen takime me grupet vogla, ku secili reflekton për jetën e vet, duke e ballafaquar me ungjillin. Është një metodë që bën mrekulli. Duke u treguar të tjerëve jetën e përditshme, Marku, burri martuar me fëmijë, e kupton se të rrish në zyrë deri vonë, do të thotë harrosh se duhet i kushtosh vëmendjen e duhur edhe gruas e fëmijëve, që nga këtë qas nisë të kthehet në shtëpi më shpejt. Një tjetër, Zhani, pasi diskuton grup për mënyrën si i shpenzon parat, vendos të paguaj më shumë gruan që i pastron shtëpin. Veprimi katolik i mjediseve të pavarura është plot me historitë kësaj natyre, me shndrime të vogla të jetës njerëzve, por të cilat pak nga pak e bëjnë botën më të bukur e më të drejtë.
Në vitin 1964, për herë të parë në histori, disa gra pranohen si dëgjuese në një koncil kishtar, me në fund mund të dëgjohet edhe zëri grave. E para ndërmjet 11 grave që ftohen nga papa Pali VI është Louise Monet, e cila merr pjesë me bindjen se në frymën e Koncilit të dytë të Vatikanit, të gjithë besimtarët e shuguruar e laik do gjejnë vendin e tyre në kishë.